što je naš vladika ponovo sa nama i što nastavljamo onaj divan susret od pre pola godine kada smo čuli reč o tajnom spasenju. Našeg vladiku ne najavljujemo kao gosta, već kao domaćina, jer je on u stvari duhovni otac svih nas. Večeras ćemo čuti reč o duhovnom životu, a vi preosvećeni pomolite se za nas da ono što čujemo zaista i ostvarimo u životu.
Hvala.
Hvala.
I još jedan put hvala na pozivu i na najavi teme koju smo otvorili molitvom Svetome Duhu, opojali. Jer bez Duha Svetoga i njegovih darova nema duhovnog života. Odmah na početku, povodom ovakvog naslova, potrebno je pojasniti da govoriti o duhovnom životu znači govoriti o crkvenom životu, zahtjeva od nas čitav jedan ciklus predavanja. To je neispričana priča. Tako da ću ja samo napraviti uvod gdje bi kontekstualno ili u duhu konteksta govorio, a metodološki bar tako je vrlo važno za nas, za vas, jer se nalazimo u školi pedagoškoj, a život je sav, da kažemo, pedagogija. Na kraju uvod kroz pedagogiju duhovni život. Jer ovoj temi može se govoriti sa više aspekata. Sa aspekta antropološkog, na kraju krajeva sa aspekta pedagoškog. Posebno, ljudi često puta mešaju duhovni život sa kulturnim životom i sa duševnim životom. Vrlo je važno ime, ali šta se pod time podrazumeva? Jer često vi znate da imate propagiranje meditacija, pogotovo istočnjačkih. Ima i oni koji kao materijalisti sa tim uverenjem govore o svom takozvanom duhovnom životu. Imate ljudi idealista. Kad kažem idealizam, tu čak ima i hrišćana, među njima i protestanti i zapadni hrišćani, govore o svom, da kažemo, viđenju duhovnog života, bolje reći duševnog života. Za mene je taj antropološki aspekt izazovan zato što je ipak čovjek u centru pažnje. Kaže jedna drevna izreka, pokaži mi tvoga čovjeka pa ću da verujem u tog Boga koji je takvog čovjeka napravio. A kakav je Bog i ko je Bog od tog poimanja, odnosno našeg odnosa, ko je Bog i kakav je čovjek? Dakle, ta pitanja koja mi postavljamo sebi, ja verujem da može da se govori o ovoj temi širem krugu ljudi, čak i ateistima i neverujućim, pa ćemo uključiti neka pitanja. Možemo govoriti i religioznim ljudima na ovu temu. Možemo govoriti i duhovnim i pobožnim ljudima. Neko će reći da je teško govoriti samo intelektualcima ili samo monasima ili samo vernicima, početnicima, vernicima. To su, da kažemo, više dimenzija pristupa gde sigurno da je potrebno jedno rasuđivanje. Kažu sveti oci da je rasuđivanje jedan od najvećih darova u duhovnom životu. Kako zadobiti to rasuđivanje i taj dar, kad, koliko i pred kim govoriti? Da li uopšte govoriti? Jer duhovnost i duhovni život je i čutanje. Bar što se tiče paterika, starečnika, filokalije ili dobrotoljublja, smatra se da je jedna od faza duhovnog života dostizanje isihije ili molitvenog tihovanja, čutanja, ali ne čutanja kao mrzovolje, nego čutanja kao ispunjenosti blagoslovene tišine. Ali bi ja počeo ovo slovo postavljanjem pitanja sebi. A i svaki od vas može da postavi pitanje. Kako prisustvo Boga može da uđe u život, svakodnevnog života? Pitanje zašto je Bog učinio veru tako teško? Jer kad čovjek pročita toliko mesta iz Svetog pisma, kad otvori duhovne knjige, pa reći ćemo, nije to baš tako lako voditi duhovni život. Čovjek se zaista zapita, bar jedan put u životu, mislim uopšte, na ljude koji su i verujući i neverujući, dublje ili površno u životu, se može zapitati odakle je došao, kuda ide. Dakle, pitanje koje je staro, koliko je ovaj svet? Pitanje da li je religiozni život, koji ne mora uvek biti ni duhovan život, vernika koji se svodi često puta na verske obrede, dva put ili tri put godišnje, za Vaskrs i Božić ili slavljenje krsne slave, da li je to duhovni život? Samo na to pitanje treba održati čitavo jedno predavanje. Pomenuo sam na početku kulturu. A vi znate da kulturu sačinjava filosofija, umetnost, pa rekli bismo i religije. Ali religija još nije crkveni život, niti je religija kao poimanje religije, religijskog života kao takvoga i crkveni život ili duhovni život u onom pravom smislu reči. Dakle, Evanđelje nas poziva da možemo postaviti pitanje Gospodu. I Gospodu su postavljali učenici pitanja. Postaviti pitanje je isto toliko važno koliko dati odgovor. Ne treba čak ni odgovoriti do kraja na pitanje. I nemoguće je odgovoriti ukratko na tako važno pitanje. Jer zapitanost, ljudska zapitanost, je već nešto što govori o čoveku da je on čudesno biće, a kao takvo ukazuje nam i upućuje nas na Boga, pogotovo hrišćanski Bog, koji se otkrio u Gospodu Isusu Hristu, u tajni Hrista, je najčudesniji Bog koji ne liči na zamisli ljudske o Bogu koje mi obično pripisujemo. I to je jedinstvena ličnost pisana sa velikim slovom koje određuje naš duhovni život. Odmah na početku treba reći da duhovni život ne dolazi odozdo iz ljudske priče, od pustih želja, čak ni od nekog krika ljudske duše. Čovjek ga ne izmišlja radi svoje utehe, jer takva romantična mitologija ne bi nikada odolela iskušenju vremena i smrti. Duhovni život dolazi odozgo. Njega Bog uvodi darom svoga prisustva. Kad kažemo dar, onda je to nezasluženi dar. Kad kažemo da se Bog daruje, to znači nikakvom zaslugom, nikakvom krivicom i nikakvim ljudskim faktorom se Bog daruje nama. Faktički, otkrovenje koje je delimično zapisano u Svetom pismu Starog i Novog Zaveta, a nošeno u biću crkvenom, u životu. Otkrovenje uključuje Boga koji hoće da se otkrije. On se samo otkriva, ali traži odgovor, traži čoveka i podrazumeva se da u otkrovenje ulazi svet kome se Bog otkriva neprekidno. I ako čovjek krene, otvori se, kao što se otvori cvet kada zraka sunca padne, kada toplota dođe, ono se otvara. Otvara se sa poverenjem i to je vera. Ali vera je opet dar. I duhovni život podrazumeva da je vera temelj duhovnog života. Dakle, možemo veri posvetiti čitavo predavanje samo o veri kao temelju duhovnog života i to poverenje, znači vera nije psihološka činjenica, nego ontološki dar Božji blagoslov i čovjekovo poverenje, otvaranje ka Bogu i on taj razgovor nastavlja ne samo u prirodi, nego u jednom bogoslužbenom i duhovnom prostoru i toga, da kažemo, vodi i olakšava, naravno, pomaže mu i o tome ćemo imati, da kažemo, nekoliko reči, da je jako bitno, da, jer ima ljudi koji kažu pa meni nije potrebna crkva, pogotovo u nekoj instituciji, a ja sam individua, molim vas, hoću da ostvarim svoja ljudska prava, da ja zasnujem svoj odnos sa Bogom Tvorcem, bez posrednika, bez proroka, apostola, bez crkve, bez sveštenstva. No, to je ljudi koji vode svoj život, u mašti, naravno, fantazirajući ili umišljajući. Međutim, duhovni život mora da se proverava da ne bi čovjek zastranio, kako kažu sveti oci, da ne bi pao u prelest ili samo obmanu, da umišlja da je da vodi duhovni život, a u stvari negde falšira, kažemo, negde u samo obmanu. Duhovni život gledan s polja, viđen znači s poljašnjim očima ili naočarima svetskim, ovozemajskim, neizbužno stvara velike nesporazume, često se mešajući sa psihičkim životom. I ljudi koji čitaju knjige, oni kažu, pa ja sam duhovan, drugim rečima sam kulturan, ja sam načitan. Samim tim što je završio do akademika, čak ne znači da je duhovan. Može biti najveći primitivac u životu. čina, ništa mu dakle diploma, ni to takozvano, ako nije spojeno dakle obrazovanje sa duhovnim napretkom, naravno to ne znači da se isključuje briga o duševnom životu. Da ne budemo fundamentalisti isključivi, i o tome ćemo se vratiti posle kad budemo govorili o pokajanju, pogotovo kad je uloga psihijatara, njihove, da kažemo, pretenzije. Duhovni život, dakle, to nije saglasnost ljudskog doživljaja i duhovne stvarnosti, ovo što sam rekao, već je duhovni život sama stvarnost. Doživljaj, događaj, koji ne možete smestiti u reči. Koliko je život dubok, sam po sebi, toliko je duhovnost ta koja je, da kažemo, nebozemna, duboka, i to je život po evanđelju, život u Hristu. Moj život u Hristu, kako je Jovan Kruštanski govorio, ponavljajući reči Nikolaja Kavasive. To je svedočanstvo, živo iskustvo doživljaja Boga koji je prisni sa čovekom više nego što je čovek sam sa sobom prisan. Jer čovek često puta ne voli sebe. Makoliko bio skoncentrisan na sebe, on ne voli sebe koliko ga Bog voli. U naše vreme psihologija zaista priznaje, pogotovo dubinska psihologija, da mnoge organske bolesti potiču iz tog psihičkog nereda, iz nepoštovanja osnovnih načela koji upravljaju čuvanjem duše. To je načelna stvar. Je. To je poznata stvar. To je stvar znana svima. I svim, da kažemo, religijama i religioznom čoveku. Međutim, koliko je čovek ranjiviji koji ne zna ništa o svom unutrašnjem životu i neće da se usudi da uđe u to nepoznato u sebi. Skoro me jedan psihijatar pozvao na jedan, da kažemo, razgovor na temu kada religiozan čovjek postaje problematičan. Nisam mu se odazvao da učestvujem u tom predavanju. Iz ljudskih razloga, zato što bi trebao da kažem nešto što bi možda okrnjilo naše ljudsko, da kažemo, onako prijateljstvo koje je izgrađeno toliko decenija, a trebao bi da kažem kao episkop, na kraju kao hrišćan, kao bogoslov ko se bavi time. A onda opet imamo jednu temu koja će biti razmatrana uskoro u našem duhovnom centru u Nišu, o tom nepoznatom u čoveku. Međutim, čovek beži od tog u sebi, ali faktički vi znate kad ste u usamljenosti, kad imate veliku patnju i kad vam nijedan društveni oblik, ni država, ni porodica ne može da vas zaštiti niti da razreši vaše sukobe u vašoj duši, onda dolazi do vrlo nemilih situacija. Vi znate kako se to završava, suicidno, da često puta ljudi dignu ruku na sebe. Dakle, mi imamo sve veći broj samoubistava, ali imamo ubistava u duhovnom životu, u duševnom životu. A to traje, to je, da kažemo, nešto što nije od juče. Eksplodira i čovjek izgubi, da kažemo, kontrolu nad sobom. I dakle, imate takvih slučajeva o čemu treba dobro i dublje razmišljati zašto dolaze ljudi u takve situacije. I to je jedno posebno pitanje. Međutim, da ostavimo to pomalo u dijalogu sa psihijatrima i medicini, pa i pedagozima i učiteljima i drugima ljudima u ovome društvu u kome živimo, odnosno odgovornosti države ili državi preko svoje institucije, ali nesposobnosti da primi duhovne ljude ili da falsifikuju stvari u životu, da pokušaju nešto da odgovore na što teško. I duhovnici, samo daroviti ljudi, prozorljivi ljudi koji imaju dar molitve, dar duhovni, koji se ne dobija samo čitanjem knjiga i diplomama, nego jednim životnim iskustvom. A to su te, da kažemo, granične situacije rvanja sa Bogom. Jakovinski. Ko se nije rvao, ko nije prošao kroz tu duhovnu krizu i kroz borbu, on ne može ni da odgovori tom čoveku tehnički, školski, institucionalno, čak ni kao lekar. Možda mu da medikament, misleći da će to smiriti njegovo duhovno ili duševno stanje. Međutim, šta mene brine, naša često puta nebriga sa nama samima hrišćanima i sa vladikama, sveštenicima i monaštvom. Više je bolno prepuštanje nemarnosti u hrišćanskom životu koje počinje nadahnućem, ali se ne isprati pravilno uspoznavanje prirode i zakonitosti duhovnog života. Ova rečenica treba potrebiti čitavo predavanje sa svim premisama, metodološki tezama, da bi se napravio jedan ozbiljan razgovor na ovu temu. Znači, svaki od nas ima u životu nadahnuće koje mu Bog daje nezasluženim darom. I ako to nadahnuće ga podigne, to često puta kod neofita je slučaj, čak i kod sveštenika koji se ruku polože i ljudi koji završe teologiju, oni misle samim tim je to dovoljno što su dobili blagodat i nadahnuće. A ne vode računa o dinamici, da ne govorim o strategiji koja je potrebna u duhovnom životu, strateški gledano, ako vi napravite pravilnu strategiju u duhovnoj borbi. Znači, duhovna borba ima svoj cilj. A to je oboženje i spasenje, bolje reći, za dobijanje carstva nebeskog. Vođenje duhovne borbe, odnosno mešanja sredstava sa ciljem, je vrlo opasno. Jer ljudi često puta svedu sredstvo na cilj. Kad to kažem, da ne bude apstraktno, evo reći ću vam konkretno, recimo. Čovjek uzme posti i zaludi se tako, jurne, što kažu ko june u plast, i on sad misli da postom, totalnim postom, može Boga da skine sa neba i da racionalno dođe do Božjeg poznanja. I u toj napregnutosti pada u iskušenje origenizma ili evagrija pontijskog, koji je, čak i neke izreke su prisutne u filokali. Zato savete, ne može se u duhovnom životu čitati starečnik bez duhovnika koji će reći, pazi na ovo, ovdje je potreban komentar, fusnota, objašnjenje. Dakle, preterano čitanje, recimo, duhovnih knjiga može da dovede čoveka u veoma opasno stanje. Čak da ne govorimo o duhovnim stanjima, nego čisto duševno stanje, koje može da bude, da kažemo, vrlo problematično, i onda morate da lečite, seđam u ostrogu takvih slučajeva. I onda sam rekao, idi ti prvo lekaru, da završim sa lekarom, pa ćemo da vidimo dalje. Dakle, dođu takvi slučajevi koje, kako bi rekao, ne poznaju prirodu duhovnog života, samo iskusni ljudi mogu duhovno da rukovode, pod uslovom da ne vezuju. Neko je iz ovog kraja meni pisao jedno pismo o guruizmu, verovatno da očita lekciju episkopu, da sam ja govorio o toj, o tom vezanosti za sveštenika, za kaluđera ili za vladiku, svejedno. To je, da kažemo, dozvoljeno samo u određenoj meri ako taj duhovnik vodi čovjeka Hristu. I može biti jedna od stepenica. Jer čim vidite duhovno dete da oponaša svog duhovnog oca, taj duhovni otac mora malo zaušiti. Kao dete koje se vezuje za oca ili đak za profesora, u osnovi znate to je. U pedagoškom procesu imate identifikaciju, imate razočarenje, očaranje autoritetom, imate posle razlaz, kad on vidi da je on običan čovjek, pa se zanese, da li u pitanju njegov ideali, njegovo zamišljanje, pa voli sliku koju on zamisli. Jesam da već rekao jednu rečenicu, sliku koju mi zamišljamo o Bogu, to nije Bog. To je naša zamisa o njemu. U tom smislu hrišćanstvo nije religija, nego je više od religije. Znači, poznavanje duhovnog života, ova zakonitost o kojoj govorimo, je duga tema i nju, naravno, treba tretirati ozbiljno i odgovorno. To ne znači da ne treba čitati duhovne starce, ali sa jednom opreznošću i, da kažem, jednim realnim odnosom, da je potrebno često puta poznavanje istorije i, da kažemo, kao i čitanje žitija svetih. Meni je, recimo, lično, ja sam imao taj, da kažem, problem u duhovnom životu, pa sam svom duhovniku napisao 10 pitanja i taj jedan od tih duhovnika za kojega sam se jedno vreme ja lično vezao, nije među prvima, nego je bio profesor na fakultetu, i dan danas mi nije odgovorio na ta pitanja. Mi smo se razišli što se tiče duhovnog odnosa. Ja sam njega ispoštovao, on je i dan danas vladika. Ali on tada u školskim danima meni nije odgovorio na ta pitanja. Ja sam se naravno vratio s duhovniku koji je, vi znate, bio iguman Ostroški i koji nije bio načitan čovjek, ali je čutanjem meni dao odgovor. Mi smo se čutanjem sporazumevali na daljinu. Znači, jedini čovjek, taj moj duhovnik, starac koji me vodio 30 godina, mi smo se misleno sporazumevali duhovno i jedini patrijarh Pavle koji mi je pomogao od onih ljudi koji su mi u mom životu značile, kad sam imao ogromnu krizu. Došao sam do nekih granica, kao i svaki od nas koji vodi duhovni život i borbu sa sobom, velike opasnosti, da ne kažem ludila, koje je vrlo opasno kad se vinete u duhovne visine. Zato kaže, kad vidiš kaluđera kako leti ka nebu, odmah ga svlači, odmah ga spustaj na zemlju. Međutim, pored ovoga prvog što smo rekli i ovoga drugoga sada u sredini, postoji nešto treće, ovdje sam nešto dopisao popodne, a to je, pri svemu treba se razabrati i često puta pod utjecajem sredine gubi se osjećaj za greh. Danas. To je problem za duhovni život, koji je veoma izrazit savremenoj generaciji, pogotovo ljudima u crkvi. To nije samo bukvalno da li je neko pogrešio ili nije pogrešio. Jer čovjek može da se uzdigne iznad greha. I iznad čak prirode može se uzdigne. To je interesantno. Čak i da je u nekom stanju grešnosti, ako je iskren, može da se uzdigne iznad te prirode. No, to je jedna veća dimenzija, nije za trenutno za razređivanje, nego šta hoću da kažem, da ne bi mi odlutla misao. Savremeni čovjek ima izgubio je taj osjećaj za greh. Šta znači u stvari greh? On danas kad kaže, recimo, hoće da izbjegne da imenuje greh, on će reći otuđenje, recimo. Neće reći greh, recimo, to vidite, recimo u novinama. Psiholozi, kulturolozi, on će reći otuđio se čovjek od sebe. Recimo. Zatim, najveći problem po meni, skromno moje mišljenje, jeste neshvatanje svetosti. Pogotovo poistovjećivanje svetosti sa moralnim rezultatom moralnih vrlina. Plus, plus, minus, minus, ili ne znam, ova vrlina sabere što i znak jednakosti, to je svetost. To nije svetost. Svetost u najdubljem smislu reči je dar Boži, i to nezasluženi i nikad se ne može zaslužiti moralnim životom. Niti je duhovni život moralni život, da se razumije. To je opet još jedna nova dimenzija. Jeste, ali nije dovoljno. Niti je duhovni život idealan život. Niti je crkveni život, dragi moji, idealan život kao što ga shvata društvena svest. Konvencijalno, svi kritičari crkvenog života nisu upravo. I to je ogromna greška koju treba poručiti. Ne da bi se pravdao greh i da bi se branili hrišćani. Naravno, treba se brane ljudi kao ljudi od greha. Ali, ako vi stavite znak jednakosti i poistovetite nekoga koji ima trenutno iskušenje, šta ko se taj pokajao, šta ko je ispovedio isto veče, a ti o njegovom grehu pričaš godinu dana. I dobio oproštaj od Boga, a ti sudiš njega po grehu koji je učinio pre 5 godina, recimo. Bilo da je reč o vladici, o sveštenicima, bilo o vernicima, kad su relacije. Pa onda kažu, meni dođu ljudi u Ostroj, kažu, ma, oče, vladiko, ne možemo da se spadam kod svog sveštenika, mi znamo ko je naš sveštenik. Već sam svest poimanje, podcenjivanje njegove blagodati i suđenje nad svetošću čina koji je dobio svešnik, već je ogroman minus u pedagoškom smislu tog vernika. On je već postao sudija svom svešteniku. I on prezire običnu parohijsku zajednicu i smatra da je on ekstra toliko duhovan da on treba dođe kod mene u Ostrog, kod patrijarha Pavla Svetog, ili da dođe negde na treće mesto u neki manastir. Kod oca Serafima ili oca Mardavija kaže, znate šta, ipak ja merim duhovnost svojim očima. Naravno, ja razumem bogotražiteljstvo i potrebu pojedinih hrišćana ako ne nađu odgovor kod svog svešnika, ako on da povoda da neće se baviti time. Iako je nemaran i neodgovaran u crkvenom životu. Bilo da je namesnik, bilo da je starešina, bilo da je bilo ko u određenom gradu. To je razumljivo. Ali, da li smo iscrpili sve do to konstatacije da vi napustite svog svešnika prezirivo i da tražite samo velikog avu koji vama zadovolja vaše standarde. Danas imate savremene hrišćane koji mogu čak i da vežbaju sa ukusima, recimo, estetskim, kulturološkim, pa može da bira i popa, možda bira i manastir, možda bira i paro, možda bira i crkvu u gradu, recimo u Nišu, ako mu dune, recimo kaže, pa da, lepo, ja idem sad tamo gde vladika služi, tamo će estetski biti lepše, lepo se peva, lepo služe i ja ću lepše da se osjećam. Da li je to duhovni život? Estetika. Bilo da je u pitanju pojanje, bilo da je u pitanju obred kao takav, kult kao takav. Ja sam imao, recimo, od svog duhovnika koji ne zna da peva, ali kad je čitao evanđelje i kad je služio službu, bio je bolji od svih pojaca. Evo sad smo slušali Glinku. Na najsavršeniji, najperfektniji način se opeva pesma. Ali da li peva srce, da li peva duša, u pravom smislu reči, život kao takav. Znači, to je ono što sam rekao, nije psihički život, estetski doživljaj znak da vodite duhovni život. Naravno, u okolnostima koje živite, to može da bude i zadovoljavajuće, jeli? Da, ajde da napravimo jedan kompromis, ne kompromis sa istinom, sa principima koje pred vama izložem, nego prosto radi duhovnog snishođenja. To može da bude i važna stepenica u duhovnom životu. I ne treba je odbaciti i treba je razumeti. To naravno se odnosi na one koji duhovno rukovode, da moraju biti veoma rasudljivi. Znači, pri svemu ovome treba se razabrati, zadobiti duhovno rasuđivanje, pronalaziti funkcionalnost duhovnog zdravlja. Ova tema, funkcionalnost duhovnog zdravlja. Šta znači biti duhovno zdrav, je veliko pitanje. Može čovjek biti najbolesniji duševno, a da bude duhovno dobro. Može čovjek telesno biti nezdrav i nepokretan. Može duhovno biti veoma jak. Znam duhovnike, sećam se starca Porfirija, kod koga sam išao 90. godina u Atini. On je ležao u postelji slep, bolestan. A lečio je. Video je na daljinu. Sećam se, pričao o nekoj svetlosti. Kaže, tamo u toj šumi, oko tog manastira postoje, kaže, grobovi gde su svetitelji. I na osnovu te njegove vizije, kasnije smo u Srbiji našli to groblje, svetilište Maltene. hajde da se vratimo još jedan put ovoj svakodnevici. Danas je čovjek i čovečnost ugrožena civilizacijom i tehničkim dostignućima. A često puta smatramo da je civilizacija domet duhovnog života. Ama ne! Najcivilizovaniji ljudi sa najvećom tehnologijom su najprostiji, odnosno, da ne kažem, često puta kao u prašumi ljudi. Imaju krikove, imaju neprosvećenost. U svim prestonicama, bilo Londona, Pariza, našeg Beograda ili, ne znam, bilo Niš. Možete otići na Staru planinu kod najobičnijeg seljaka i čutiti najveću mudrost života. Sjećam se kad sam išao, je neka sahrana jednog ministra gore u mrtvo duboko, negde tam Bogu iza leđa, u Kolašinskom kraju, dakle Matija Bečković. I ja smatim da je Matija Bečković u stvari samo slušao seljake i zapisivao. Zapisivao njihovu mudrost. A on je to tehnički znao da iskoristi i fino skupio antologijski i zaista lepo što je zapisao i što progovara duhovnost svojih predaka. Narušen je prirodni proces korena samoga života. Pazite, korena samog života. Došlo je do ogromnog poremećaja u prirodi. Kad to kažem, došlo je do velikih kataklizmi. I vidite, poremećaj u klimatskom smislu reči. Vidite, nagle vrućine, nagle hladnoće, skoro sam obišao svoju majku bolesna, i ona je jadna smorena od te vrućine u jesen pred zimu. To je lomi potpuno, vidite, starica sva skrka, mogu da zamisli kako se osjećaju ljudi, koji su srčani bolesnici. Šta je iza toga? Poremećen je harmoničan odnos sa prirodom. I unet je ljudski faktor da poremećuje, recimo vidi, oni kad dođu utakmice da prave, oni znači mogu oblake da teraju. Ako vi prirodni proces poremetite, on utiče, bukvalno utiče na život tih ljudi, čak i biologiju, prirodno život. Sad mi treba da pričamo o, ne znam, o velikim duhovnim pričama, duhovnom životu, a imamo oko sebe svet i zaista hrišćani treba da, pozvani su da ulože jedan veliki napor. Da savremenom čoveku otkriju duhovnu snagu duhovnog nasljeđa i dragoceno iskustvo velikih duhovnika koji sigurno da su u vreme veliki kataklizmi živeli i pisali. Evo recimo Isaija, Inok Isaija, prevodi Dionisija Areopagita u vreme Maričke bitke, 1371. godine. Na njega ništa nije uticala bitka. Interesantno. Sećam se vladike Atanasije kad smo bili na ratištu, pošto sam ga pratio u, kao vojni sveštenik. On je toliko duhovno iznutra bio jak, da je Grigorija Bogoslova i nekog svetog oca tamo prevodio u vreme najvećeg ratišta. To znači da je on negde s Bogom napravio toliku blizinu da ništa spolja njega ne može da poremeti. Kao recimo čoveka koji je neduhovan i koji za malu sitnicu razboli se ili odmah legne u krevet. Evo pre neko večer ja zagalami jednom mome džakonu, on odmah legu u krevet. Mjau, mjau, ujutru. Ajde, čajeve, medikamente, majko, mami. Pa rekao, nisam ja rekao duhovan čin, toliko sam zagalamio na tebe, ali ja sam čovjek, rekao, ajde da ti pomognemo i tako, malo se šalim. Ali u svakom slučaju, danas čovjek je pod velikim teretom zamora i iscrpljenosti. Slušamo svakodnevno o pokušaju medicine da produži čoveku život, da mu olakša život, ali ne može da smanji uticaj bola i tuge. Šta sa bolom i tugom? Pa čovjek bi htio da otera i bol. A ljudi koji su najviše bolovali i sastradavali u bolu, seća se oca Lazara, znači imao je celo telo izranavljeno od bola. I ležao na VMA i kad je čovjek došao, izlečio se na njegovom krevetu, a on otišao Bogu, naista, a on bolovao. Pa ostavac, ovaj Porfirije koga smo pomenuli. Velika brzina življenja, buka, je stvorila tako stanje kod čoveka, iskušenje umornog sveta. Ja gledam, Nišli je umorni. Ljudi idu preko prelaza, verujte mi, potpuno dekoncentrisani. Tačno vidite da čovek ne zna kud ide. Ja to prvi put u životu. Ja sam bio u Beogradu 10 godina u toku školovanja, ne znam, bogoslovije fakulteta, ali da to u životu, ovo što sam sad vidio, ne znam kako je situacija sa Pirotom. Ja sam se, verujte mi, zabrinuo. Tome svetu i takvom svetu je potrebna čovečnost i prijateljstvo. Današnji čovek, hrišćanin, treba da bude oslobođen od popovskog, kaluđerskog, duhovnog, kaznenog mentaliteta. Vladičanskog, pogotovo. Jer raznovrsnost vrline i blaženstva treba prepoznati baš u svakodnevici toga našeg čoveka. Sećam se Nisiotisa, možda je, mislim da je to kod nas negde i prevedeno sa grčkog. Nisiotis je jedan teolog koji je u Grčkoj živio, Atini, i negde je govorio, verovatno zato što je to davno se događalo u Atini, kao i na zapadu, da treba nasušno da otkrijemo skromnost i čistotu srca i da to ponudimo samom čoveku bez recepture, bez dekaloga i spočitavanja lekcija. Dovoljno čoveka saslušati. Da li sveštenici dovoljno saslušaju čoveka? To je pitanje. Gledao sam sa prozora episkopskog dvora, nisam mogao verovati da sveštenik može da odbije vernika koji došao. I to se događa. No vratimo se opet ozbiljnosti reči, duhovnosti i duhovnog života. Rekli smo da smo Duha Svetoga prizvali pre nego što smo bilo što ovde progovorili. Da ga zamolimo da nam Duh Sveti otkrije šta večeras da kažemo. Ili kad sedimo, čitamo Sveto pismo i kad počnemo neko delo da radi. Što znači da duhovnost nas upućuje na veru Duha Svetoga. Sama reč Hristos znači da je Sin Boži pomazan Duhom Svetim. Onaj koji je pomazanik, Mešija. Od Oca Nebeskog, ima Oca Nebeskoga, i zaista čovek je prilikom stvaranja dobio duh života, koji se obnavlja u novom stvaranju novoga čoveka, u Hristu, u Duhu Svetom. Znači, prilikom stvaranja čovek je dobio ruah, a to znači Bog mi je udahnuo dah života. Ne samo duša, kao nefeš, na grčkom, na jevrejskom, što se prevodi sa psihi, psihologija, od toga psihologija. Nego vam govorim o ruah, koji se prevodi sa rečju pneuma. To pneuma, spiritus, sanctus, znači spiritus latinski. To je duhovnost. Tog duha koji je Bog dao čoveku u početku stvaranja, tog duha je dao prorocima, i taj duh sveti gospod Isus Hristos je donio i udahnuo i dao svetim apostolima na dan pedesetnice. I tog duha svetoga dobio i hrišćani prilikom krštenja i miri pomazanja. Kada sveštenik pomaže, novo krštene kaže pečat dara duha svetoga, on je dobio darove duha svetoga. I te darove koje je dobio prilikom krštenja treba da aktualizuje. Oni su zapretani tajno, dublje u čoveku, ali treba da ih prepoznaje u životu i da ih pokrene, da kažemo. A to se pokreće u duhovnom životu, u crkvenom životu, u hramu, u liturgiji. I liturgija je centar duhovnog života, odnosno bogosluženja. Zato ne možemo govoriti o duhovnom životu bez liturgijskog, crkvenog, odnosno bogoslužbenog života. Taj dar se u našem ličnom životu obnavlja kroz pokajanje, kroz svetotajinski i svetovrlinski život, kako je govorio Ava Justin Popović. I čovek ide u susret Bogu i prihvata volju Božiju, koju često prate iskušenja, a gde nema iskušenja, nema ni spasenja, odnosno nema duhovnog života. To je duhovna borba. I ta iskušenja sprema arhizlobnik, onaj koji je protivnik duhovnog života. A božansku podršku prati naše ćutanje, jer je to nezasluženi dar nebesa koji ne zavisi od naših napora. Zaista je potreban ceo čovek za duhovni život, za blagodat. Njegova inicijativa, božanska inicijativa, nas oslobađa od naše metodologije takozvane. Naravno, važan je ljudski napor koji čovjek želi da prevaziđe učestvujući u tajni spasenja i oboženja u svetoj službi. Veliki je raspon u duhovnom životu. Kao duhovno rašćenje i često puta kad sam slab i kad sam nemoćan, kaže apostol Pavle, onda sam jak jer je Gospod sam. Ali je potrebna odluka i odlučnost ljudska u delu dviga i podviga, dara Božjega, i potrebna je duhovna disciplina. Znači da jedno određeno pravilo koje nam da duhovnik, sveštenik, treba ga ispratiti. Malo pravilo, malo pravilo. Kad je u pitanju molitveno pravilo, pred spavanje molitve i ujutru. Čitanje Svetoga pisma, uveče i ujutru. I ako tu disciplinu zadržite, ona je prosto kao jedan ambijent, kao jedan prostor, koji vas vodi ka jednom iskustvu nezasluženog dara. Jer duhovni život nas vodi ka preobraženju, metamorfosis. To je pitanje unutrašnjeg novog čoveka. Ugledanje na Hrista, život u Hristu, govori da je čovek hristoliko biće. Rekao sam malo pre da je dobio duha Božjega, da je duhovno biće. Čim je dobio duha Božjeg? Prilikom krštenja. I zato su svi hrišćani sveti po daru Božjem. I zato jedno sabranje, bilo u Pirotu, u Nišu, jeste sveto sabranje. I apostol Pavle kaže svetima u Efesu, svetima u Korintu. O toj hristolikosti možemo više govoriti, ali je veoma bitno kako je shvatanje čoveka. Da li mi shvatamo čoveka materialistički ili idealistički? Ili ga shvatamo realno kao biće koje je stvoreno za Boga? Što će reći da kad govorimo o duhovnom životu, veoma važna premisa, osnovni princip, da znate, antropološki, da mi govorimo ne o zatvorenoj antropologiji, nego otvorenoj. Antropos je čovek, nauka o čoveku, znači zatvoren čovek nije hrišćanin, nije duhovan čovek. i otvoriti čoveka, osloboditi ga te ljušture, jeste u stvari veliki zadatak u duhovnosti. Znači, otvorena antropologija od nas traži potpunog Boga, potpunog čoveka, njegovu slobodu i njegovu ljubav. Kad kažem slobodu, ne za i protiv, kao izbor samo. Sloboda kao najveći doživljaj u Bogu. Jer nije mi sve slobodno, što kaže apostol Pavle. Niti mi koristi. Nije svaka sloboda Božija sloboda. Dakle, govorimo o slobodi koja se stiče često puta u poslušnosti. To je, recimo, posebna priča za monahe. Koliko je važna poslušnost? Odricanje od svoje volje. Znači, vera, raskidanje sa starim životom i onda postepeno ide jedna po jedna stvar u stepenicama. Bilo da je u pitanju Jovan Lestvičnik, bilo Isak Sirin, Jefrem ili druga, bilo sirijska tradicija, vi tačno vidite kod svih svetih otaca jednu skalu, jednu lestvicu uspona. Svako skakanje sa prve lestvice na treću i četvrtu je vrlo rizično i opasno, možete polomiti i noge i ruke. I posle su potrebni hiruški zahvati, lečenje i tako dalje. Veoma je teško. Kao što recimo imate ranu ili gnoj i odete kod lekara, hirurga da vam da interveniše, da operiše i kaže ne, nemojte, boli me to, dok on ne zaseče, ne isedi gnoj i ne stavi meleme da ranu previje, nema izlečenja. Ako pustite, nastupa gangrena i može da dođe do amputacije noge ili ruke. Ako je tako da kažemo, u lečenju telesnog čoveka, njegovoga bića, kako je tek u duhovnom životu? Mi to ne vidimo, tako da te nevidljive operacije, hiruške intervencije, koje mogu biti veoma rizične oci. I možete nekome odseći i nogu, a da niste znali da ste odsekli. Možete da vam dođe pacijent na lečenje, a da niste mu otvorili gnoj, ranu i da niste uopšte previli ni dali lekove duhovne. To osobito se događa kod sveštenika kad dođe čovek i kaže: oče, ja sam grešan. Svi smo grešni, sagni glavu, pročita molitvu formalno i kaže: idi, spremni si za pričešće. A on u stvari otišao neizlečen iz bolnice. Htio da otvori dušu, ovaj nije imao strpljenja u duhovnom razgovoru i nije mu, da kažem, pomogao. A vidite, to je, da kažem, ovako u terapijskom procesu. Naravno, ima ovi teologa koji to osporavaju terapeutsku tu teologiju, ali to je život, da kažemo. Jerotej Vlahos je interesantan episkop, mitropolit koji je o tome pisao. Ja bih ovdje ukazao na jedan dublji još odnos ili poimanje duhovnog života, a to je prelazak iz smrti u život jeste upravo put duhovnog života. To je ontološka stvar. I smrti u život. Dakle, potrebna je stvarna promjena života koja je veoma žilava i zahtevna. Ja sam malo pre krenuo da idem srednjim putem pa da vam olakšam teret. Teško ćete to pratiti. Ja, ipak, iako su ovdje monasi, ima tu iskusnih ljudi i ljudi koji imaju iskustvo u duhovnom životu. Neću da idem dublje, namjerno, ali opet se vraćam na ono što je veoma bitno. Promjena starog u novog čoveka. Promjena koja se događa ne samo krštenjem i učlanjenjem u crkvu i našim formalnim prisustvom ili učešćem u liturgiju, nego da bi se ostvarila ta duhovna stvarnost, traži od čoveka njegov lični podvig i izlazak iz sebe. Suštinski to znači da ulazimo u odlučni raskid sa starim čovekom, ulazeći u duhovnu borbu za uzimanja i otimanja carstva nebeskoga. Vuk Karadžić je to preveo kako? sileđije osvajaju carstvo nebesko, ne novi prevod je podvižnici. Ali zaista na silu često puta mora čovjek da sebe prisili. Kao što su patrijaka pitali prizrenski đak, dokle ćete nas vladiko terati na bogosluženje, dok i to ne postane navik. Starac je tako, sveti Atanasije Atonski, je išao i budio kaluđere i izbacivo ih napolje, iz krebeta. Bukvalno, jesi čuo Serafime, Mardari. Bukvalno to radio. Sveti čovjek. Ima jedna molitva, da skratim ovo svoje predavanje, jer ja mislim da sam odužio, nisam, ne? Da, pa ja sam uvod pravio. Ima jedna, ne brini se, pripremio sam ja za tebe predavanje Duhovni život po alfavitnom pateriku, celo. A to ću za kaluđere u manastiru, to neću da zamaram ovaj dobri narod. Namučeni, to ću kaluđere specijalno da muči. Je može Vlatka da muči? Kaže jedna molitva, slušajte me vas dvoje. Kaže jedna molitva. O Bože! Na krštenju. Obrate pažnju. Oslobodi ga staroga čoveka, obnovi ga i ispuni ga snagom svojega Duha Svetoga u jedinstvu sa Hristom. Moram priznati da je ovo sažetak teme duhovnog života. Nijedan koji je metnuo ruku na plug, pa se obazire nazad, nije priprava za carstvo nebesko. Ako si krenuo da oreš njivu, ja sećam kad sam orao kod oca, nikad nismo gledali koliko smo izorali, nego gde je kraj njive i kad ćemo završiti. Da li ćemo zaraditi hleb, da li ćemo moći večerati kod oca i vratiti se kući. Tako je bilo. I onda gledaš ovo koliko ima. I samo gledaš, i gledaš. I samo gledaš onu metu i onaj cilj. Ništa se ne okrećeš koliko se uzori i kako to izgleda. Niti se diviš, niti zastaješ. Nemo. Samo hitaš, što pre, Bože, daj mi snagi, samo da izoremo njivu i da idemo kući kod svoga oca, brati ja, da mu položimo račun i kažemo, tata, evo danas, uzora smo njivu, možemo dalje da radimo. I da čekamo što kažu, da posebimo, da to dalje radimo. Dakle, svako okretanje i zaustavljanje je nazadovanje u životu. Vernost Hristu se oprobava u svim iskušenjima, gde se za nas bori sami Hristos, mesto nas, zapečećeni svetom tajnom i vrlinskim životom. Evo i kažem deco, kažem jutro, moja majka pita mene, šalim se sa vozačem, kaže, pa dok li ćeš, kaže, čitati knjige ako si postao vladika, Bog te vidio. Ja kažem, mama, nešto sam u životu propustio od Biblije, nisam dovoljno ni čitao knjige kad sam bio mlađi. Međutim, ona je, znate, postavila jedno vrlo važno meni pitanje. A ja ovima odgovaram, deci, svakog jutra počinjemo iznova. Ništa nismo uradili. Ni vi, ni ja. Ništa. Svako jutro iznova kažeš, Gospode, evo tvoga uzaludnog sluge. I to je u stvari osvajanje duhovnih prostora slobode i, da kažemo, tkanja čilima na čunku života. Kako kaže starac, je tako no Vasilije Gondi Kakis je to pisao. Ili je Georgije Kapsanis, spokoj mu duši. Sećam se oca Georgija Kapsanisa. Divnih staraca, svetogoraca. Znači, svaki čovek nosi svoj lični krst, preživljava razne faze duhovnog uzrastanja. Bilo da smo u gradu, bilo da smo u pustinji, mi težimo jedinstvenom Hristovom idealu. E sad tu dolazimo do onoga što ćete vi reći, metodološki što pa vladika je rekao, ja bi mogla pričam kaluđerima jednu, ako priču dimenziju, pa bi mogo vernicima, pa ne znam, sveštenicima, a u stvari ovde vidimo jedan Hristov ideal. Nije rekao Hristos, vama oženjenima dajem posebno, a vama kaluđerima posebno.
Nigde ne stoji tu u Svetom pismu.
Samo jedan jedinstveni deo. Na tu temu je Ilarion Trojski, vi znate, on je bio desna ruka Svetog Tihona ispovednika. Njegove moždi se nalaze kad idete u Rusiju, ako vi oci da znate, u Sretenskom manastiru. I on je napisao jedan od najlepših tekstova koji je kod nas preveden u teološkim pogledima. A zašto to govorim? Govorim s razlogom. Kad smo mi bili đaci, meni profesori kažu, ti si kaluđer, fantazer, šta tu fantaziraš? Postiš previše, 18 godina ćeš budući svetac, ćeš na Svetu Goru, ti si ovaj, ovo, ti si ono, pa onda, znate, prozivajte drugari, šta ti izigravaš nekoga tu pobožnoga, previše si ti pobožan, i ta reč pobožnost interesantna koju bi trebalo pojasniti vezano za duhovni život. I sećam se tih relacija, tog posljednja pitanja, i mene je to zbunjivalo, ja sam njima, postavio sam i pitanje, pa nije mi jasno, nije u pitanju osuđivanja. Mi smo, ajde, drugari, prijatelji. Razumem je joženje ljude i sveštenike. Ali zaista, kako možemo deliti Hristov ideal? To sam pitanje, sećam se, postavio kao đak. Bilo mi je nekako to zbunjivo. Otvoren sam bio, iskren. Po celu noć smo se sa profesorima raspravljali i sutrada nastavnički savet kaže, onaj pravi probleme. Tako kaže, fantazira, hoće sad čitanje žitija, hoće ovo, hoće ono, nek ide, kaže, na Svetu Goru, pa nek izigrava sveca, kaže, mi smo ovde ljudi, kaže, normalni ljudi, kaže, sred Karaburme, blizu ovog stadiona, ovde na onom krugu. I naravno, bit ću ličan, nešto kod mene nije bilo u redu, kvrcnulo je i ja tada nastradam. I kad sam nastradao, ležim u bolnici i kažem, e, vidiš, negde si ti povredio svog nekog učitelja ili si postavio neko pitanje, mali, još nisi još ti dorastao da ti tako se praviš važan da postavljaš takva pitanja svojim profesorima. Ili negde nisi omekšao. Recimo, ljudi u duhovnom životu često puta su strogi prema drugima, ali nisu strogi prema sebi. Imate ljude koji su strogi prema sebi, strogi prema drugima. Ali patrijarh Pavle govorio, ko je strog prema sebi, a blag prema drugima, to je duhovan čovek. Znači, to su te tri stepenice. Prvo, imaš stepenicu roba, najamnika i sina. Znači, treba da postaneš sin. Znači, treba da radiš na duhovnom životu tako prvo što ćeš ropski, plašiš se Boga, plašiš se kazne. Onda dođeš do stepenice pa da zaradim raj, pa i u kraj. Pa da se potrudim. To je najamnički odnos. Ali treći stepen je sinovski. Znači, da iz ljubavi voliš Boga. Iz ljubavi se podvizavaš. Znači, to je nadahnuće. Setiš se trenutka kad te Bog nadahnuo i kažeš sebi, pa eto, Bog mi je to dao i ajde ti radi nešto iz ljubavi, nešto ćeš se plašiti nekoga i onda razvijaš na tim temeljima ljubavi. Iako je ljubav, moramo priznati, to ću sa ocima razgovarati, u vrlinskom životu posljednja je jedna od tema koju bi trebao da razmatram. U razgovoru, znači, ljubav jeste nešto što je zadato i nešto što se uči, ali je ipak dar Boži jer je Bog ljubav i teško je ljubavi govoriti i ne treba ni govoriti mnogo ni pojašnjavati ljubav. Ljubav se uči, ali ako u duhovnom životu radite na sebi na takav način što, recimo, počeši od pokajanja, vere, molitve, posta, učešće u bogoslužbenom životu. I onda sebe pratite. Mora čovjek da sebe prati duhovno, da posmatra sebe iznutra. I onda da ne bi zastranio, rekao sam na početku, on bi trebao da upoređuje to svoje stanje, da pročita knjigu, ako ne može da nađe sagovornika, nađe sabrata ili nekoga, ali se uvijek čovjek isprobava u zajedništvu. Recimo, najviše čovjek sebe može da vidi kad dođe do iskušenja. I kad vidiš kako reaguješ ti na to iskušenje, ne kako drugi reaguju, onda je to pokazatelj tvog duhovnog stanja. Znači, onda daješ sebi dijagnozu i kažeš, e, dragi moj, znači, u tebi je problem. Ako, recimo, se dogodi, recimo, pa to i u porodici, između roditelja i dece, sve krve i snaje, ko čuti, ko trpi. I recimo, možete čoveku obezbediti sve u životu, a da nema ljubavi. Možete mu dati i pare. Vi znate, savremeni bogataši koji su poludeli, koji su, ovi, pogotovo koji su se ogrešili, mislite da su srećni? To njih negde nagriza. Grize čoveka. To je grizlica. Ali može čovek, što kaže ona, izvinjam, može biti i čandrljiv, što kažu, ili gunđalo, ili nezadovoljan, stalno nešto nezadovoljan. Sve je dobro, a ono uvek nezadovoljan nečim. Imate i tu vrstu ljudi. Može čovek biti nezadovoljan sobom u duhovnom životu. I nikad, do posljednje izdihanje, ne možete verovati i reći, sve je Gospod dao, ja ništa nisam zaslužio, ništa nisam uradio, samo Božjom silom i ljubavlju crkve i ljubavlju drugih, jesam što jesam. Onda ste na pravom putu smirenja. A ako umislite da vi vidite slavu Božiju, kao ona meni kaže, žena, vidjela sam Svetu Petru. U, rekao čoveč, Bože pomozi, kao to rekao, to je, rekao, viđenje imati, to nije mala stvar. Ali evo, kad pomenuli smo reč viđenje, i to se odnosi na duhovni život. Duhovni život, viđenje iznutra, posmatranje sebe, i dolazimo do onoga što je najteže oci, a to je ćutanje. Znači, brbljanje naše je najopasnije. Kaluđera kad vidiš da ne ume da ćuti, neki je problem. Nešto ima sa sobom neki problem. Dakle, zadatak da dođete do molitvenog čutanja, do tišine, da sebe čujete. Kad sebe čujete unutra i dođete do jedne tačke, to je recimo praktikovanje Isusove molitve, ali praktikovanje Isusove molitve nam otvara jednu mogućnost, kažem, posebnih predavanja, posebnog ciklusa predavanja, kako se, znate, kad sam pitao jednom patrijarha Pavlu Isusove molitve, on mene pita, a šta to bejaš? Ja gledam, vidi džeda, fenomenalno. Smirio me samo tako. A ja ga pitao i svoj molitvi. On kaže, a šta to bejaš? Drugim rečima rekao mi, mali, nisi ni mleko, još cuclu nosiš u duhovnom životu, a hoćeš tvrdu hranu. Dakle, ne možete bebi davati meso. Baby, znači ovi koji su u duhovnom životu bebe, kao što u telesnom životu imate uzrasto, majke znaju kako dete uzrasta, kako paze, kako tepaju, i taj odnos koji je, evo tu je pedagoška škola, taj odnos se može uzeti kao slika u duhovnom životu. I recimo, apostol Petar kritikuje apostola Pavla, kaže, mnogo su ti teške poslanice. Mnogo ti to teško pišeš. A ne mogu svi to da slušaju. I on se pravda mučeni teškom, to što mu je rekao apostol Petar. Ali s pravom, jer nisu svi hrišćani mogli to da čitaju i da razumeju. A on je bio, imao velike raspone. A bio obrazovan, naravno. I tome je potrebno tumačenje. I vi znate da je Jovan Zlatousti, kad je tumačio apostola Pavla, ove mu dolazio i šaputao na uho. I Proklo, koji njega, vi znate, bio posle patrija, bio njegov učenik. I on proviri, neki čovjek stoji pored stola, a on piše. A ko je ušao, zaključao na vrata, on bio tu sa kelenikom na dvoru. Dođe drugi put, kad on opet šapuće jedan čovjek. U stvari, to bio apostol Pavle koji sa neba dolazio Jovanu Zlatoustu da mu šapuće sa neba, da mu objasni šta je njemu Bog otkrio. A istom Jovanu Krstitelju Bog je velike tajne otkrio. Ovo nam ukazuje, dragi moji, da je duhovni život vezan za teologiju. A to ovde posebno, ako ima ovih studenta teologije bogoslovaca, intelektualaca koji misle čitanje knjiga da zamene duhovni život. Odnosno, da misle da će postati teolozi ako se uz njoj lica ne budu pomučili kroz molitvu, kroz podvig. A pogotovo da kažemo da sve ove stvari imaju veze sa svakodnevnim životom. Da nisu one spiritualističke, nisu idealističke. Zato sam vam rekao, priča o duhovnom životu jeste priča o stvarnom životu, u pravom smislu reči. I to onom životu koji sam ja učio svog oca, koji je kopao i radio i koji je dao mi savete kao hrišćani, dao savete bolje nego često puta moji profesori i vladike. Ja kad hoću nešto, recimo, da rešim ozbiljno, pitam nekog običnog čovjeka. Što znači, možete u selu, među ljudima, sresti čoveka prostodušnog i kažem, Bože, reko, kaži mi preko nekoga šta je volja Božja. Predaš se potpuno, kaže, Bože, ne znam, pročitao sam sve knjige, ali ništa tu ne znači. Ne mogu da odgonetnem jednu tajnu i drugo, ne mogu da prepoznam kod čoveka, ima ljudi koji su prepredeni, lukavi, pretvaraju se i obično to tako biva. Vi znate kako je Grigorije Bogoslov, on na dvoru imao vrlo nezgodnog čoveka koji je želeo da ga smakne. Bio običan čovek. I zasmetalo mu, zavideo njemu i kaže, ne, kaže, ja ću da budem, kaže, vladika i patrijarh, nećeš ti da budeš. Šta mu je sve radio? Pravio mu zavrzlame, klevetao, pričao protiv. I pitaju svetitelje, kažu, pa, oče, pa taj govori protiv vas. Ne, kaže, ne govori ništa, kaže. Pa, ma govori, kaže, protiv vas, vladiko. Ne govori. Nije moje da ja sudim o tome. To nije moje da ja znam. I nije moje da ja njega kažnjavam što on tako. Vidite kolika je to svetiteljska ljubav, koliko je to Božije, da kažemo, bezazlenost i čistota, da često puta oko ljudi koji su, recimo, na vlasti, vi znate, imate mnogo ulizice, imate mnogo svega i svačega, i onda često ljudi zbunjen vladika, jedni kažu ovo, drugi kažu ono, treći kažu ono, i on stane i kaže, Bože, pomozi, ne mogu da se razabere. Tako da možete sresti nekog običnog čoveka i da Bog progovori preko njega. Tako da, što se tiče priče o duhovnom životu, to je priča svakog od vas, od nas. U najobičnim ljudskim odnosima, recimo u porodici, na poslu, u najmanjim stvarima možemo se, da ne dižemo visoko temperaturu, odnosno da ne dižemo visoku priču o duhovnom životu. Biti duhovan znači biti prirodan, biti spontan, biti iskren. Kažu sveti oci, kad je čovjek iskren, 50% iskrenosti, 50% blagodat rešava problem kod čovjeka. Nema greha koji neće Bog oprostiti. Nego ne može čovjek sebi da oprosti, ja to stalno u besedama ponavljam. Znači, shvatiti i prihvatiti svoj krst znači shvatiti sebe. Bilo da ste u braku, bilo da ste monah, bilo da ste vladika, bilo da ste vladar ili car. A to je značenje duhovnog života. Ući u ritam sopstvenog kretanja napred ka Bogu. Pazite, samo kretanja, to je otvorena antropologija, što sam rekao, otvoren čovjek. Vekovi duhovnog života na ovim prostorima i reka duhovnih ljudi nam daruje dragoceno iskustvo. Samo čovek da zađe u pamet našeg naroda, da otvori letopise i da uđe u narodno biće, da pročita neku mudrost, izreku, zagonetku, pripovedu. Naš život sad je duhovan život, zato što je srpski narod biblijski narod. Božji narod preko svetih ljudi koji su ga tako prezentovali u Carstvu nebeskom. I ovo podneblje, koliko ja osjećam duhovno, ja se uvek oporavim duhovno, čuteći, idući kroz krajeve stare planine, pored manastira, pored reka, ja sam isvešen. I kao da čita slova pored. Evo večeras prilazim Pirotu, veličanstven prilaz. Bože, koja to lepota. Idemo putem, mirno, vozeći, kaže, malo mirno da se ozrcam, da začutim. Dok, kad će mladka začutim? Tamo pričam. Nisam mogu da verujem. Takav spoj neba i zemlje. I tako umiri čovjekov život. Čovjek, kad ode kod izvora, recimo, reke, čuje žubor. Govorili su mi ljudi da najveći broj nesrećnih ljudi koji imaju duhovnu krizu, ima tamo gde ne teče reka, izvor, gde nema vode. Tamo gde voda je čudesna, leči. Leči čoveka. I kad čovek ima tako podneblje, ima takav ambijent zdrav za život, no za mene je glup ako se žali na život. Verujte mi, najgluplji čovjek u životu. Jer ovi koji bulje u internet i u televiziju, pratim, analiziram taj svetovi, te sudbe i razmišljam, pošto mi u Ostrogu nismo imali to. Prosto ste učili, dobijali odgovore i bez informacija vi ste mogli da prepoznate duhovni život. Mi smo imali tu prednost što smo slušali ljude koji su nam dolazili iz celog sveta i onda vi čujete s jedne s druge strane i uporedite. Ali čuti sebe je mnogo teže. Ljudi beže od sebe. Plaše se usamljenosti. I onda traže zabavu, razonodu, muziku, treštanje, trešti. A Bože, rekao, o kako muče ljudi sebe. Pa znate kako se ljudi muče u tim. Pa oni imaju veće podvige. Viki Kaluđeri, mi uopšte nismo podvižnici, pa kad vidite kad te klubove noćne i tu dreku i tu muku živu, pa Bože, ne znaš ko s kim i gde, to plešu ljudi sami sa sobom, Bog. Pa tu nema uopšte života. Ne, nema odnosa. Pazite, vrlo ozbiljna stvar. Fenomenalno, ja se divim mladićima. To kako može da vodi, pa taj ljubavni život sa osobom, on treba da zavoli nekoga onaka kakav jeste. Kako će ga kad on voli sebe? Pojma nema, jer to je plesanje individualizmu. Jer on sam sa sobom pleše. Riče, viče, a strast nije ljubav. Tako, vi sami znaju to ljudi. Svaki od vas može to da... I mene to jako čudi zato što kažem, Bože, pomozi, što se ljudi tako zamaraju? Ne umeju ni da se odmore. Interesantno, oni su zamenili noć dan. I šta ćete vi sa njime kad on spava do 12? Taj dečko, mladić, šta će s njim sutra da radiš kad on posle te noći tamo ide droga, ide sve to? Ma kakav govor o duhovnom životu? To su elementarne stvari. Najelementarnije stvari. Dakle, roditelji savremena civilizacije unesrećila čoveka. Lišila ga zaista lepote, pa on ne ume ni sočno da pojede. Kako će da pojede sočno bočku ili neki proizvod kada ga jede u nevr? Ako ti, recimo, prirodno poremetiš ono što je Bog klimatski dao jednom narodu koji se rodio, tačno se zna koje su voćke, koje povrće. I ono se tad, jer ako vi stavite pod veštačke, to što proizvode na silu, staklene bašte i to je sve bolesno. Znate, on je gladan pohod, znači ta pohota glad za nečime da on u sred zime jede jagode iz frižidera, smrznute. Tu nema prirodnosti, nema sočnosti, nema, kao recimo kad čovjek posti, zaposti, verujte mi, poželi da pojede. I sad treba da mu medicina kaže, ajde, zatucani glupaku, uzmi čoveče, pa poslušaj bar lekara, posti. A crkva mu 2000 godina govori i uvodi mu ritam posta i molitve, gde on vodio prirodno duhovni život. I da ne zaboravim, obećao sam na početku, ne može psihijatar i lekar zameniti sveštenik. A zašto to vam govorim? Zato što i jedno i drugo je potrebno i jedni i drugi zajednički da rade na duhovnom oporavku našeg naroda. I da smo pametni, tako bi nam bilo. Međutim, dar Boži, razrešenja grehova, kroz pokajanje, dat samo sveštenstvo. Pod epitrahijom, u crkvi. Što će reći da je potrebno i jedno i drugo. Ajde da upotrebljavamo i lekove i prirodno zdravo da se hranimo. Ali isto tako, ako vidite čoveka da dobro ne jede, da nema apetit, to znači nije ni za duhovni život. Sećam u Rusiji, jedan bačuška kaže, što si kaže, oče, tako tužan? Dok to ne jedeš bolje. Ja zamislio ovako, nešto sam bio, zamorio sam. I ja gledam i dobro jedu, dobro se mole Bogu i dobro se osjećaju. Bio sam na Svetoj Gori, gledam maklja i oni kaluđeri jedu Bogu, bolje nego, reko mi, u svetu. Ja se zapitam šta je. Puca čoveče, ono jede slatko, jede ribu, celu noć se mole Bogu, ujutru zdravi, naspavani i opet taj ciklus traje. A čovjek savremeni jede i nikako da se ne najede pošteno i uvek je gladan i uvek je zamoran. Umora od jela. Znate šta to govori? Da je čovek žedan Boga živoga, duhovnosti, i da je promašio cilj, to je greh. Greh je promašio cilj života, falšira. Znači, izgubio zdravinu života, zdravi život. I da se vratimo, i time da završim, Bože pomozi. Oprostite, odužio sam. Dakle, čudesna poseta Božija. A svako ima tu čudesnu posetu. Radosno odazivanje i življenje prati čoveka od detinjstva do starosti. Neka razmišljanja i životna susretanja koje nam Bog da su od velike važnosti za nas. Možda ih imamo u posvesti, možda smo ih zaboravili. Evo recimo, moj stari profesor me naučio da vodim dnevnik. Od 15. godine vodim dnevnik. Nešto mi bilo teško, mnogo mi teško bilo, nešto sam se bio zabunio. Kao otac tada kaže, svira jednu harmoniku, čoveče. Starac, duhovnik, imao veliku krizu. Tuga ga uhvatila. Zamislite, tuga uhvatila duhovnog čoveka. Pa to je ljudski. Pa ljudski, pa Job, pa biblijski ljudi. Pa oni su bili, pa da, bili ljudi od krvi mesa. Šta, nisu oni spali s Marsa, s neba od ozgo. I rekao, ajde da otvorim dnevnik da čitam moje utiske iz mladosti. I negde zapise o proleću, o cvetu, o jesen, neki zapise dečije, umetničke, pa citiranje nekih pesnika, pa drž ne daj, neke utiske, i verujte mi, to se sat vremena, čitajući neke svoje utiske iz mladosti, meni je potpuno postalo bolje unutra. To se događa ljudima, svakom čoveku. Svetiteljima se to događa da ne zaborave da su ljudi i da razumeju druge ljude. Kaže, onaj svetitelj pao u greh. Pa što mu je Bog popustio? da ne bi bio strog, da ne bi sudio tako olako i da ne bi držao takve lekcije i izobličavao ljude, jer nije u pravu. Jer drugačiji su Božji sudovi, a drugačiji su ljudski. Dakle, ta razmišljanja su veoma bitna. Životna susretanja, da se osvežone. Često puta bolno shvatanje da oko nas često puta trijumfuje, zbunjuje nas, nemoć. Padovi dovode nas do postavljanja pitanja Bogu upravo zato što je čovjek iskren prema sebi. To je znak zdravine da ima šanse u duhovnom životu. Međutim, tu je Gospod pored nas slabih, grubih, upući nam zapovest ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Naš krst se sastoji da prihvatimo sami sebe kakvi smo. Zamislite se na toj rečenici. Znači, prihvatite sami sebe onakvi kakvi ste. Čak i grešni i nedostojni. Jer najoholiji ljudi su oni koji mrze sami sebe. Oholost i gordost života je najopasnija. Kažu da su najveći podvižnici iz gordosti padali. Čak na Svetoj gori bacali se sa stena jer ih hvatalo ludilo. Pazite, ceo život provede na Svetoj gori u duhovnom životu i đavo ga povuče, povede, čitajte prolog, čitajte određena mesta iz. I stari, vidit ćete kako su prolazili pojedini svetitelji. Hoću reći drevnu otačku mudrost. Citiram. Onaj koji sebe vidi onakvim kakvim jeste, veći je od onoga što vaskrsava mrtve. Mi nismo pozvani da viđamo anđele. Niti je to merilo. Ne. Nismo ni čak pozvani, jer to su različiti darovi. Jednima je dat dar jezika, jednima tumačenja, jednoga pojanja, trećemu ovo, tumačenja, lečenja i tako dalje. Pa čak i vaskrsavanja iz mrtvih. Ni to, šta? Pa stanite. Šta se događa sa hranom? Pretvara se u krv. Ljudsku. Nema života, to je tajna. Šta se događa sa hlebom i vinom? Postaje telo i krv Gospoda Isusa Hrista. Znate onaj koji je posumnio sveštenik? Šta se njemu dogodilo kad je posumnio da je to istinito telo? Pretvorilo se u meso. Posumnio sveštenik u tu tajnu. Dakle, veliki je značaj ovog čina, jer nas on vodi u toj usamljenosti do smernosti. Gde treba da padnemo pred noge Hrista. Znači, kad se čovek trezveno sa sobom negde suče. Dakle, imamo mi realne i objektivne činioce ili pomagače u tom našem duhovnom putu i duhovnom životu. Ali niko nas ne tera da idemo sad na Staru planinu stramputicom, odnosno dupke visoko. Nego, ajte, sešemo kola, pa ćemo ići okolo putem, polako, pa ćemo stići. A imate ko zavre i sad kaže, ma, hoću da stignem na visinu Stare planine direktno. To je veliki rizik koji čovjek preduzima u svome životu. Dakle, svakom čovjeku je Bog dao onoliko koliko mu je potrebno da bi nosio svoj krst i svoje bolove i svoje radosti i svoje tuge i svoje promaše, na kraju i svoje grehove. Kad su nešto patrijarhu Pavlu rekli, nešto pogrešio tam nekoga, nešto. Kaže, sva sreća što sam pogrešio. Pa ja sam, kaže, čovjek, nisam bezgrešni papa. Je tako? Nekoga nagovori, on napravio grešku i sad su rekli, a gotov je patrijarh. Ako, meni kaže, jedan kao ljudi, znaj, kaže, gotov je. I ide on sad sa patrijaršijskog prestola. A to je bilo oko Daytona, neću da krije. A pitu sam ja džeda poslao kod Daytona, ispričao mi poslastice. Za istoriju, ja sam mu rekao, vaše svetosti, zapišite to, da ostane, nije sve ono što političari pričaju, jer vaše svjedočanstvo, pa Boga video, kaže, trebao bi to da to napišem. On je napisao, vi znate, za zadužbinu Crnjanskog, ono jedno svoje jedno zaveštanje. I oni su mislili, gotovo umire, džedma, kakim. To je bilo 96. Je tako, 96. prošlog veka, 96. Ja pričam ovaj zela, vidim. 96. jeste. I posle negde, kad smo ga posjećivao u bolnici, kad je bio na VMA, to je već, što kažu, nije bio ni tu mogućnosti. Nije bio mogućnosti da jedino da je neko, da je on sve to rekao od reči do reči, pa da neko zapiše. To treba činiti, ja sećam se i oca Lazara, kad je nešto pričao, nije mi bilo jasno. Posle 10 godina meni dođe, a ma šta je ono meni rekao? Šta mi je ono rekao? Pa on je rekao jednu stvar, kratko, on kaže jednu rečenicu. On nije imao taj dar da izrazi ono što nosi, pa smo imali takav dogovor da uzmem tu obavezu, međutim, nažalost, ja zbog svojih nekih obaveza nisam stigao i tako se to dogodilo, ali je ostao u pamćenju, recimo vidite, ljudi, svetitelji ostanu, veliki duhovnici ostanu u pamćenju, iako ne napišu iza sebe, ostanu. Recimo, sveti Nikolaj Milikijski, čudotvorec, nemate ni jedne besede njegove ostavljene u zaveštanju, a pamti ga cela vaseljena, istok i zapad, kao jednog od najlepših likova. Ono, liči na Hrista, mnogo ga voli ljudi. Dakle, mi bi trebali, dragi moji, da u podnožju krsta, kleknuši, da osmotrimo sebe i otkrijemo naš životni krst, našu životnu meru koju nam je Bog dao. Znate šta znači? Naći životnu meru. To znači ne podceniti sebe, niti preceniti. Samim ti ste duhovan i sveti čovjek. Ako ste jednostavan čovjek. Jer imati ne prostakluk, nego prostodušnost je velika stvar. Dakle, potrebno je izlaženje iz sebe. Čim si počeo to da radiš, to je tvoj početak oduhovljenog života. Znači, početak može biti vrlo neprimetan duhovnog života. Nemojte misliti da ako ste kršteni kao deca, da je to negde zaboravljeno, potisnuto i da to nije u vama. Jer će neko postaviti pitanje, pa vladiko, mi nismo se krstili kao odrasli, nismo svesno prišli Kristu. Pa mi neki kažu, jo, nema oče, one kaže blagodati koju sam dobio, kaže, prilikom krštenja. Pa pamtim svoje, kaže, krštenje, pamtim svoj duhovni rođendan, ali da znate, oče, ja sam, kaže, razočaran. Pa ako što? Pa kaže, eto, kaže, vidio sam ovo, vidio sam ono. To me razočaralo, očekivao sam duhovan život, on u stvari, i da li se u stvari i zamišljao da su hrišćani idealni svet, a ne realan svet. Recimo, kad vas stavi neko u dilemu između optimizma i pesimizma. To je jedno veliko pitanje. Mene su jedan put zamalo da me uhvate u klopku. Ona novinarka jedna, znate je već. Da, možda ne. I ona mene pozove sa Ostroga da ja govorim na temu pesimizma i optimizma. Ja sad imam dilemu, molim se svetitelju, ne znam gde, ko je to, šta, ne pratim. Ali mi čudno. Postavljanje takve jedne dileme. Naravno, čovek koji veruje u Boga, on je sav u nadi, jer nada ne postiđuje. To je optimizam, to je večna nada. Večna nada da ćemo se mi spasti. Večna nada da će dobro pobediti i da će duhovnost pobediti. Međutim, nekako ja sam u tom razgovoru držao stav da treba biti realan. U realnosti. Mene je onda prekoreo ovaj psihijatar, psiholog, kaže, Vladiko, što niste podviknuli, kaže. I iskritikovali Evropu, srpski narod. Aman čoveče, rekao, jer ti osjećaš ovaj narod. Pa ja sam pored života osjećam muku naroda, ne čitam knjige i ne sedim, rekao, dobro, on sedi isto u lekarskoj ordinaciji. Moram priznati, ja mislim da i on. Da li je psihijatar, ili psiholog? Zoran ili Gojz. On se često pojavlja, imate jedan ti isti broj ljudi. Isti, kao i Vladete Erotić, isti ljudi pričaju, neprekidno pričaju. I to je ono što isto, kad je, sam pomenuo psihijatre, zaista čudi me da nemamo dovoljno dijaloga i zajedničkog nastupa kad su u pitanju oboljenja i bolesti savremenog čoveka. Zato nisam pristao da razgovaram tako površno pred publikom kada čovek postaje problematičan kad je religiozan. Jer kao religiozan može biti uvek problematičan. A kad je u pitanju crkveni i duhovni život, to je drugo pitanje. Molim vas, pažljivo slušajte. Znači, ako je samo religiozan, a nije pobožan, to nije dovoljno. To su sve razlike. Imate ljude koji su, da kažemo, površno verujući, dakle oni su kršteni, ali to ne znači da još su postali pravi hrišćani, a da ne govorimo o duhovnom životu. To je ono pitanje koje smo postavili na početku, na koje nemam nameru potpuno da odgovorim. Pogotovo pitanje neću da razmatram samo među vama ovde. Verujem da ovde većina verujućih ljudi. Hoću da imam dijalog sa nekim koji je iz kulture, iz umetnosti i filosofije. Jer mi Srbi imamo problem sa sobom. Mi smo se podelili na one koji Svetog Savu poštuju kao svetitelja i smatraju da je to mera našeg života, naše svetosti, našeg življenja. Drugi kažu, ne, počinje prosvećenost sa Dositejom Obradovićem, koji je napustio manastir i otvorio nas ka Evropi, ka prosvećenosti. To su intelektualci. A intelektualci ne moraju da su duhovni ljudi. Šta je moja želja? Možda fantaziram. Možda sam u idealu i ja sada, u idealizmu, da mi oprostite. Da li možemo da razgovaramo ako ne možemo kao ljudi da se pomirimo? Iako su dve Srbije, nisu se Srbi pomirili između sebe. I dalje priča četnika i partizana i dalje oni koji su pristalice Karađorđa ili, ne znamo, Brenovića ili tako dalje i tako dalje. Tako se delimo na svetovne koji imaju svoju takozvanu duhovnost i sakralne, svete hrišćane koji opet imaju svoju priču. To je, da kažemo, treba bude državni plan i nacionalni plan. Svoje vremeno, kad sam pisao tezu iz, moram da kažem, pošto sam doktorirao na filozofskom, to znaju ljudi ovde koji su pedagozi, ja nisam po diplomi doktor teologije, vi to znate. Ja sam doktor pedagogije, svetovne nauke. To je moja mera, žao mi. Izvinjavam se. Možda mi ne priznaju teolozi. Možda mi ne priznaju ljudi iz crkve, jer ja imam svetovnu diplomu. Ali sam morao sve iščitati iz pedagogije, iz filosofije, iz književnosti, sve što postoji. A ja bi te iste ljude molio, koji su bar jedan deo da čitaju iz duhovnosti, da bi mogli da vodimo dijalog. Jer plašim se da ključne stvari, principijelne stvari, mi nismo rešili u vrhu države i crkve zajednički, a radi se o istom narodu. Mi smo sopstveni narod podeli na građane i na vernike. Koda vernici nisu građani. Pa kaže apostol Pavle, vi ste građani carstva nebeskoga. Šta smo mi nego građani? Kao ličnosti. Nismo individue, ali smo ličnosti. I mi imamo vaspitanje da delimo svoju decu na jedne i na druge. Mesto da imamo jedinstveno vaspitanje. I to su nam dobro zapakovali. Smišljeno, naravno, ima tu razne pozadine svega toga. A možda se čudite zašto to govorim. Govorim s razlogom ozbiljnosti i odgovornosti oni koji vode ovaj srpski narod. Među nama i ja sam tu vladike, patrijarh na čelu i vlada i ministri, odnosno vrh države. Jer radi se o tome što i jedni i drugi su potrebni i jedno i drugo gledanje nije isključivo, niti frontalno, formativno gledano, da smo mi sukobljeni na dva sveta. Nije tačno. Jer sve teorije, najozbiljnije sociologije, psihologije, potvrdile su moju tezu gde sam rekao da je Sveti Jovan Zlatoust najsavremeniji pedagog sa kojim idemo u 21. veku. I radio sam tezu, ne smijem ne govoriti o tome, ne treba ja da pričam, i za ljude u svetu, na filozofskom fakultetu, za to školstvo, i za ljude u duhovnosti, u crkvi. Znači, treba nam taj program jedinstven spojivosti, pozitivnosti Svetog Save, Dositeja, Vuka i svih ljudi iz nauke, umetnosti, kulture i prosvećenosti. I kad bude svako radio svoje, i kad budemo umeli da razgovaramo i da ne budemo isključivi, to znači da ćemo imati čovečnosti, da smo čovečni među nečovečnošću koja postoji, koja vlada u svetu. Jer počeo sam sa rečima, kakav si čovek, takav ti je Bog u koga veruješ. Samo mi pokaže čoveka, ja mislim da je to Teofilo Antiohijski, koga se sećam, rekao, Sveti Teofilo. A ako imate oboženog, spasenog čoveka, imate svetitelje koji su bili ljudi, oni ljudi koji su voljeli svoj narod i koji su umirali za svoj narod i žrtvovali se za svoj narod. Svaki čovjek koji je doživeo uspon u duhovnom životu, evo Sveti Sava. Znači, kad je na Svetoj Gori doživeo uspon, on se vratio u svoj narod da ga prosvećuje. Nije ga ostao. Njegov otac, kad je došao do najvećeg uspona vladarstva, on je završio monaštvo. Vidite paradoks, kontraste, koji su spojivi. I to je već druga tema. Novi kvalitet duhovnog života, odnosno pričanja o duhovnom biću srpskog naroda. To bi trebao posebno predavanje. Istorijski presek duhovnog bića srpskog naroda je interesantna tema, koja je vrlo interesantna tema, koja se treba baviti ne za jedno predavanje, nego za ciklus predavanja. Pa ćete videti na osnovu tog pregleda da mi zaista, iako smo prolazili krize, iako smo prolazili razne iskustva, da imamo ogromno bogatstvo duhovnog života. Najveće bogatstvo duhovnog života jesu sveci, mošti, hramovi, manastiri, gde su duhovna izvorišta, ali naš parohijski život, naš crkveni život obiluje time. I svako bi mogao da kaže iz svog iskustva. Oprostite, još jedan put što sam tako nekako, neposredno, nisam zaista imao nameru, ni teološki, da vam dublje ulazim u temu, jer govoriti o duhovnom životu, to znači mora da se ide redom, što kažu svakom, kroz svete tajne, kroz liturgiju, kroz vrlinski život, podvižnički život, i to paralelno, da bi se mogla da izvede neka sinteza posle analize. Nije mi namjera bilo, nego sam samo da se samo sa vama sretnem, da podelim razmišljanja, neke dileme, postavljam i sebi neka pitanja. Možda treba iznaći načina pametnoga da se neke stvari formulišu ili da se približe običnom čovjeku. I to je u stvari sva mudrost i sva pedagogija i naš smisao našeg življenja, našeg misionarenja, podviga, služenja, da što više dobijemo ljudi za Hrista i za duhovni život. Ali u svakom slučaju, time ne završim, vi ste učesnici toga života, na ovaj ili na onaj način. Bilo da se nalazite na prvoj stepenici ili na trećoj stepenici, bilo da ste porodični ili monasi, bilo da ste sveštenici ili pedagozi, učitelji, u svakom slučaju mi smo zaista pozvani da sve duhovne tekovine veličine otkrivamo i u umetnosti, i u književnosti, i u nauci, jer vidimo da su ti ljudi bili i podvižnici i duhovni. Evo samo pomenemo Teslu, recimo, ili Pupina, ili Milankovića, a da ne govorimo o drugim naučnicima, umetnicima, ljudima koji su vodili, da kažemo, svoj, nazovimo, duhovni život, ali u svakom slučaju naglašavam i time da završim da je duhovni život par excellence dar Duha Svetoga i da treba da imamo tu visinu gledanja, bez obzira na kom stepenu smo duhovnog razvoja, da li smo bebe, da li smo dečaci, mladići ili zreli u duhovnom životu. Pozvani smo i prizvani na to i vam se zahvaljujem na pažnji i ljubavi, tražeći oproštaje ako sam negde, da kažemo, bio preopširan. Želeo sam da budem kratak, ali to odužila se priča. Oprostite.
Zahvaljujem vam preosvećeni na ovim bogomudrim rečima. Vjerujem da ste se na ovom